Labrīt, godātie deputāti, aicinu ieņemt vietas saimas sēžu zālē. Sāksim Latvijas Republikas saimas 2022. gada 24. augusta ārkārtas sesijas sēdi. Darba kārtībā prezidiju ziņojums par iesniegto patstāvīgo priekšlikumu. Godātie kolēģi, deputāti Viktors Valainis, Jānis Vucāns, Uldis Augulis, Janīna Jelinska, Gundars Daudze, Romāns Naldiņš, Māris Kučinskis, Raimonds Bergmanis, Jānis Dūklavs, Edgars Tavars, Ramona Petrāviča, Māris Mažvilo, Armands Krauze, Jūlija Stepaņenko, Ļubova Švecova, Ralfs Nemiro, Karina Sprūde, Ieva Krapāne, Kaspars Ģirģens, Didzis Šmits, Jānis Urbanovičs, Valējis Agešins, Edgars Kucins, Igors Pimenovs, Ivans Klimentjevs, Artūrs Rubiks, Ivans Ribakovs, Zenta Tretjaka, Jānis Krišāns, Jānis Tutins, Boris Cilevičs, Inga Goldberga, Nikolais Kabānovs, Regīna Ločmele, ir iesnieguši patstāvīgo priekšlikumu lēmuma projektu par mērtiecīgu un Latvijas valsts interesēm atbilstošu valdības rīcību energoresursu cenu kāpuma radītās krīzes pārvarēšanai. Vai deputātiem ir iebildumi par šī patstāvīgā priekšlikuma izskatīšanu šajā saimas sēdē? Tātad ir iebildumi, līdz ar to... Šeit vēl debašas nav pēc procedūras, vēl nav runas laiks par vai pret. Tātad deputātiem ir iebildumi, līdz ar to mums ir jālēmt par šī patstāvīgā priekšlikuma iekļaušanu nākamās sēdes darba kārtībā. Par šī patstāvīgā priekšlikuma iekļaušanu nākamās sēdes darba kārtībā viens deputāts var runāt par, viens pret. Par pieteicies runāt deputāts Viktors Valainis.
Ļoti cienītā saimas priekšsēdētāja, godātie kolēģi, nākamajā ziemā ministru prezidentam alga palielināsies par 42%. Ekonomikas ministram alga palielināsies par 33%. Ja mēs skatāmies uz Latvijas sabiedrību, tad Latvijas sabiedrībā šobrīd 60% Latvijas sabiedrības nav nekādi algas pieaugumi. Mūsu valdībai nav izdevies visas vasaras garumā novērst skolotāju piketu un protestu. Mēs šobrīd redzam arī to, ka arī mediķi gatavojas protesta akcijām, un tas viss notiek uz fona, kad Latvijā energo resursu cenas nesamērīgi aug. Mēs redzam to, ka 60% Latvijas iedzīvotāji dzīve paliks sliktāka. Šobrīd energo resursu cenu pieaugums ir mērāms 2 miljārdu eiro apmērā. Tāds ir faktiskais pieaugums elektro un citu energo resursu cenu pieaugumam. Valdība saka, dalīsim šo pieaugumu uz pusēm, bet pēc būtības piedāvā tikai ceturto daļu no atbalsta. Pie šī valdības atbalsta, ko valdība ir piedāvājusi šobrīd Rīgā par enerģētiskiem jautājumiem, būs jāmaksā divkārt lielāka rēķina, nekā tas bija līdz šim. Un arī Rīgā lielākā daļa iedzīvotāji nav saņēmusi nekādus papildus ienākumus. Viņa ienākumi palikuši taipat laika līmenī, kā tas ir bijis iepriekš, bet rēķini pieaugs dubultā, ieskaitot valsts piedāvāto atbalstu. Tas pats attiecās gan uz mediķiem, gan uz skolotājiem. Kolēģi, šobrīd piedzīvotais elektrocenu šoks Latvijas sabiedrībai nozīmē uzkrājumu dzēšanu vēl pirms apkuras sezonas. Valsts vadītāji, valsts uzņēmumu vadītāji vasaras laikā aicināja cilvēkus krāt naudu, lai ietaupītu, lai varētu ziemā maksāt siltuma rēķinus. Šī iekrātā nauda šobrīd tiek samaksāta par elektrības rēķiniem. Tā vietā valdība pilina dažādus atbalsta veidus, bet tie nav pietiekami un tie nav kompleksi. Un arī šobrīd, ne tikai runājot par atbalsta veidiem, esmu pilnīgi pārliecināts, ka Saeimā nav deputāti, kuri būtu pārliecināti par to, ka mums vispār pietiek energoresursu gaidāmai ziemai. Mēs prasam ar šo lēmumu projektu, kolēģi, valdību skaidrot esošo situāciju, dot izvērtējumu deputātiem par to, kāda ir faktiskā situācija. Valdības locekļi, koalīcijas partijas publiskajā telpā pauž jautājumus par to, ka viņiem nepieciešama informācija par faktisko situāciju enerģētikas jomā. Ja to saka valdības locekļi, tad es jau iedomāties, kāda ir tā izpratne šajā Saeimas sēžu zālē. Kolēģi, ir jābūt pilnvērtīgam risinājumam, kompleksam ar izvērtējumu, un tas jāiesniedz Saeimā. Tik vienkārši pēc būtības ir šis lēmuma projekts. Mēs prasam pilnu piedāvājumu ar izvērtējumu, lai ir skaidri, kāda ir faktiskā situācija un kāds ir valdības kompleksais piedāvājums. Šobrīd tas ir nepietiekams. Nav ievērtēta elektroenerģijas cenu kāpums ekstrēmais un arī siltuma rēķina cilvēkiem ar visu šo atbalstu, kas ir pieņemts. Nu, jūs piekritīsiet, kolēģi, tie ir nepietiekami. Mēs esam dzirdējuši Rīgas domas amatpersonas, kas skaidri pasaka divreiz lielāku rēķinu, ieskaitot visu šo atbalstu. Arī reģionos situācija nav savādāka. 60% Latvijas iedzīvotāji nesaņems tādu algas pieaugumu, kā saņem ministru prezidents un ekonomikas ministrs. 42% algas pieaugums būs ministru prezidentam. Tas varbūt ir iemesls, kāpēc viņš tik ļoti neuztrauc par gaidāmo ziemu. Varbūt arī loģiski, jo ar šādu pieaugumu, kas ir tūkstošos mērāms, visticamāk visus rēķinus izdosies samaksāt. Es aicinu Saeimu izdarīt spiedienu uz valdību un pieprasīt valdībai izvērtējumu un skaidru rīcības plānu, kāds līdz šim brīdim Saeimai nav sniegts.
Paldies, pretpieteicies runāt deputāts Aldis Gobzemis.
Labdien! Enerģētika jeb elektrība ir katras valsts ekonomikas pamats. Šodien valsts ir nonākusi situācijā, kurā šis pamats neeksistē. Tas ir izjucis. Valdošā koalīcija, kuras kodoli veido vieni un tie paši politiķi jau kopš 2002. Gada, kur radās līdz ar jaunais laiks partijas izveidi, ir izgāzusies valsts enerģētikas politikas realizācijā. Atcerēsimies, ka Pauļuts, Ašerādens, Kariņš, Gerhards, Vitenbergs ir bijuši atbildīgi par šo nozari un rezultāts ir tāds, ka ieslēgt veļas mašīnu maksā vismaz 3 eiro vidēji, ja nav dinamiskais tarifs. Ekonomikas ministrija, premjerministrs, sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas un konkurences padomes vadītāji ir tie, kuri ir par to atbildīgi. Miķelsons un Gaiķis ir atlaižami uzreiz šodien. Atsaukties uz karu un sankcijām būtu ērti, bet tā nav taisnība. Energoresursu kāpums, cenu kāpums sākās pirms Krievijas iebrukuma Ukrainā un tam sekojošām sankcijām. Neviens no minētajiem kungiem, un es šo vārdu kungi izrunāju ironiski, nepaveic absolūti neko. Nulle. Vitenbergs Pončiks stundī pa veikalu plauktiem, lai vīrus neizplatās. Kariņš tur vispār nav ko ne pielikt, ne paņemt. Nu un par Miķelsonu un Gaiķi es jau savu viedokli šajā runā pateicu. Ja jūs tagad mēģināsiet atrast elektrības cenu statistiku, jums neizdosies, mīļie cilvēki. Tas vien liecina, ka tirgus nefunkcionē, ja brīvais elektrības tirgus ir tikai un vienīgi acu apmāns. Abiem šiem kungiem, Miķelsonam un Gaiķim, un es otrais uzsveres vārdus kungi izrunāju ironiski, bija jārūpējis par tarifu pārskatāmību un tirgus caurskatāmību. Tur nekā nav tukša skaņa. Kurš no tā iegūst Latvijā? neviens, izņemot pirmkārt šeit esošie jaunās vienotības deputāti, tie iegūst un viņu koalīcijas piesūcekņi. Iekšpolitiski pirms vēlēšanām ir paziņots, ka koalīcija ir likvidējusi OIK. Tas ir dansus uz patērētāju saliektajām mugurām, jo nekāds OIK pēc būtības likvidēts nav. Otrkārt, atkal tie paši koalīcijas partneri ir ieguvēji. Ja viena mājsaimniecība par 175 kilovatstundām patēriņu mēnesī un 3 fāžu pieslēgumu 2020. Gadā PVN nomaksāja 8 eiro mēnesī, tad patreiz tā summa ir 18 eiro mēnesī. Kā jums šķiet, kurš ir ieguvējis? Ieguvējis ir patreizējā koalīcija, kura var piestist roku pie krūts, apgalvojot, ka pārpilda valsts budžetu, lai naudu turpināt izsijāt tāpat kā iepriekš labi uzskatāmas vīrusa apkarošanas tradīcijas ietvaros. Tālāk. Krīze saistībā ar elektrību ir izdevīga tikai vienotībai un tās koalīcijai. Krīze, kuras ietvaros jums, mīļie cilvēki, ir jāmaksā nenormāls cenas par elektrību. Ir tāpēc, lai jaunā vienotība un koalīcija varētu lepoties, ka viņi iekasē PVN. Viņi iekasē PVN, padarot jūs nabagus, mīļie cilvēki. Mīļie pensionāri, mīļie bērnu vecāki. Krīze elektroenerģijas jautājumos ir ar vārdu un uzvārdu. Un šie vārdi ir gan ekonomikas ministri, gan premjeri. Kariņš, kurš ir bijis ekonomikas ministrs. Ašerādens, kurš ir bijis ekonomikas ministrs. Vienotība un jaunais laiks.
Paldies, paldies. Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu, par mērtiecīgu un Latvijas valsts interesēm atbilstošu valdības rīcību energoresursu cenu kāpuma radītās krīzes pārvarēšanai, iekļaušanu nākamās sēdes darba kārtībā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 32, pret 42 atturas 0. Līdz ar to lēmuma projekts netiek izskatīts nākamās sēdes darba kārtībā, vai ir priekšlikumi par nodošanu kādai no komisijām. Lūdzu mikrofonu deputātam Viktoram Valainim.
Tautsaimniecības komisijai.
Lūdzu mikrofonu deputātam Krišānim Feldmanam. Ieslēdziet mikrofonu deputātam Feldmanam.
Jā. Labrīt, ierosinu, ņemot vairāk šis ļoti svarīgs jautājums, valsts pārvaldes pašvaldību lietu komisijai nodot. Paldies.
Paldies. Tā tad ir priekšlikumi par nodošanu divām no komisijām. Par to arī balsosim. Lūdzu zvanu, balsosim par lēmumu projektu, par mērtiecīgu un Latvijas valsts interesēm atbilstošu valdības rīcību energoresursu cenu kāpuma radītas krīzes pārvarēšanai nodošanu Tautsaimniecības komisijai. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 32 pret 42 atturas 0. Līdz ar to lēmumu projekts Tautsaimniecības komisijai netiek nodots. Balsosim par lēmumu projektu nodošanu Valsts pārvaldes un pašvaldība komisijai. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projekta par mērtiecīgu un Latvijas valsts interesēm atbilstošu valdības rīcību energoresursu cenu kāpuma radītas krīzes pārvarēšanai nodošanu Valsts pārvaldes un pašvaldību lietu komisijai. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 72 pret atturas nav lēmuma projekts nodots Valsts pārvaldes un pašvaldību komisijai. Godātie kolēģi, sēdes darba kārtība ir izskatīta, bet apaļu jubileju 12. augustā svinēja mūsu kolēģis Edgars Tavars, un mēs viņu sveicam. Paldies. Lūdzu zvanu. Lūdzu deputātu reģistrācijas režīmu. Vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai Inesei Vojkai.
Kolēģi, nav reģistrējušies. Krista Baumana, Jānis Cielēns, Gundars Daudz, Raivis Dinters, Marija Golubeva, Janīna Jelīnska, Artus Kaimiņš, Andrejs Klementjevs, Rihards Kols, Ieva Krapāne, Līva Kreitusi, Māris Kučinskis, Atis Lejiņš, Viesturs Liepkalns, Eva Mārtuža, Ralfs Nemīro, Vladimirs Nikonovs, Evija Papula, Ēriks Pucens, Ivars Pugu, Dats Rukšāns Šipčinska, Karīna Sprūde, Edvins Šnore, Ilga Šuplinska un Jānis Lucāns. Paldies!
Paldies, līdz ar to šā gada 24. augusta ārkārtas sesijas sēdes slēdzu.